blaðsíða 64. 6. Að endurrita í blaðamanna stíl. Endalok Gunnlaugs Ormstungu eru víðfræg í menningasögunni, enda voru þau blóðug og dramatísk. Forsagan er í grófum dráttum sú að Gunnlaugur og Hrafn voru ágætis vinir í Svíþjóð þar til að Gunnlaugur móðgaði og niðurlæði Hrafn og Hrafn sór að hefna sín. Hann fór til Íslands og bað hönd Helgu hinnar fögru, heit konu Gunnlaugs, og fékk hennar að lokum því Gunnlaugur skilaði sér ekki til Íslands á umsömdum tíma. Gunnlaugur þoldi ekki að Hrafn og Helga væru gift og Hrafn sömuleiðis ekki að kona hans væri hrifin af Gunnlaugi. Baráttanum Helgu var undir rót bardagans, hinn dæmigerði ástar þríhyrningur og því fór sem fór. Hvernig hefði fréttin verið orðuð ef þessir atburðir hefðu átt sér stað einhverstaðar á Íslandi í dag? Skrifaðu fréttina og fyndu mynd á netinu til að myndskreita hana. Mundu að tilgreina myndhöfund og hvaðan þú tekur myndina. Þeir Hrafn sóttust meðan og Þorkell svarti frændi Gunnlaugs og fjall Þorkell fyrir Hrafni og lét líf sitt. Og allir fjallu förunautar þeirra að lyktum og þá börðust þeir tveir með stórum höggum og örugum atgangi er hvorveitt í öðrum og sóttust einart í ákafa. Gunnlaugur hafði þá sverðið aðalráðsnaut og var það þið besta vopn. Gunnlaugur hjóð þá síðir til Hrafns mikið högg með sverðinu og undan Hrafni fótinn. Hrafn fjall þó eigi að heldur og hnekkti þá að stofni einum og studdi þar á stúfinum. Þá mælti Gunnlaugur, nú ertu óvígur, segir hann, og vil ég eigi lengur berjast við þig örkumlaðan mann. Hrafn svaraði, svo er það, segir hann, að mjög hefir á leikist minn hluta, en þó mundi mér enn vel duga ef ég fengi að drekka nokkuð. Gunnlaugur svarar, svík mig þá eigi, segir hann, ef ég færi þér vatn í hjálmi mínum. Hrafn svarar, ei mun ég svíkja þig, segir hann. Síðan gekk Gunnlaugur til lækjarins og sótti í hjálminum og færði Hrafni, en hann sildist í mót hinni vinstri hendinni en hjó í höfuð Gunnlaugi með sverðinu hinni hægri hendi og var það allmikið sár. Þá mælti Gunnlaugur, illa sveikstu mig nú og ódrengilega fór þér þar sem ég trúði þér. Hrafn svarar, satt er það, segir hann, en það gekk mér til þess að ég andir eigi faðmlagsins Helgu hinnar fögru. Og þá börðust þeir enn í ákafa, en svo lauk að lyktum að Gunnlaugur bar af Hrafni og lét Hrafn þar líf sitt. Þá gengu fram leiðtogar jarls og bundu höfuðsárið Gunnlaugs. Hann sat þá meðan og hvað þá vísu þessa. Oss gekk mætrá móti, mót runnr í dyn spjóta. Hríðgjörvandi hjörfa, Hrafn framlega jafnan. Hér varð mörg í morgun, málmflaug Gunnlaugi, hergerðanda og hörða, hringþollur nesi dinga. Síðan bygguð þeir dauðamenn og færðu Gunnlaug og hest sinn eftir það og komust meðan allt ofan í lífangur og þar lá hann þrjár nætur og fekk alla þjónustu af presti og andaðist síðan og var þar jarðaður að kirkju. Öllum þótti mikill skaði að hvorn tveggja þeirra, Gunnlaug og Hrafn, með þeim atburðum sem varð líflát þeirra.